iluntzeak gureak dira. Eguneko momenturik politen aukeratu dugu, zurekin batera egoteko.
Yeah. Gazteako kanturik berezienak, behaldean jartzen ditugu.
Musika ona, eta konpainia, hobea. Julen Idigorasekin, behaldea.
Bilbotik datoz, esan dizuet gure gaurko gomidatuak aurkezteko garaia iritsiko zera eta iritsi da. Epe berri bat kaleratu dute oraintxe bertan. Bikote honen aurrean gauden, zuzen ere, atzetik entzuten ari garen bikote honen aurrean. We are Apes, hello, izena du taldeak. Eta be aldean dauden oraintxe bertan, konkretuki Andoni, zer moduz Andoni, Gabon?
Kaixo, Jure, Gabon.
Ondo altzaude?
Ba, janando.
Posten naiz, bueno, a ver, epe berri bat, laugarrena dagoeneko, Something Happier izeneko lanakalean, zeintzuk dira zuen sentsazioak onentxe bertan, zuen sentimenduak?
Jo, ba, superondo egia san, tio. Osea, gure lan momentuz borobilena, edo hori dio jendeak, orduan superondo, tio.
Borobilena, Something Happier izena du lanak, esan nahi du ere bai alaiagoa dela lan honek?
Bueno, musika behintzat agian bai, baina letrak emo, beti emo.
A ver, emo, ez dakina entzat, nola esplikatuko zenio kezertan letra emo batzuk izatea?
Letra emo, ba, joe, beti ari gara, ba, ez dakit ansietatea, edo, ba, eriotxari beldurra, eta alako zeo zer.
Hainbeste sufritzen duzue, arazuk uste badala ere bai sufrimenduaren aurrean hartu dezakezuen postura bat?
Akatu?
Hainbeste sufritzen duzu esanet, edo izan daiteke sufrimenduaren aurrean hartzen den jarrera antzeko bat, sufrimendua hain handia ez izateko?
Bai, hori bigarrena. Nos quejamos mucho, baina baina azkenean ondo.
Bueno, Andoni eta Mikel, bikote bat zarete, nola funtzionatzen duzu, ez jotzen du bakoitzak?
Bani gitarra gotzen dut eta besten dut, eta Mikel bateria.
Hala, Classic Power duo, ez? Gitarra, bateria eta basoaren inguruan ez dizut galdetuko ze galdera horiek beti egiten dira, eta ez gara hor eroriko, baina, bueno, bikote zarete. Ez da zuen lehenengo lana, ez da okerez banago gaineta aurretik Mondo Sonororen urteko demo onenen zerrendan sartu zineten 2017an. Zer suposatu zuen horrek zuen zat?
Hori izan zan, gure lehen lana, bueno, zan diska zen demo bat, maketa moduan, lokalean grabatutakoa. Eta gero, zehazki iru EP-a atera ditugu. Irugarrena zan live session, estudio baten, Lorenzo Recordsen grabatutakoa.
Irabazi, ez da irabazi duzuen gauza bakarra edo rekonozimendu bakarra, Hiriko Soinuak Barakaldoko lehiaketan irabazi zenuten ere bai, sariek ze punturaino laguntzen dute eta ze punturaino erakusten dute musikarien menpekotasuna horrelako egitasmoen aurrean, esanet, aurrera egiteko alternatiba bakarra direla, ze puntur, zen pututan erakusten dute ere bai?
Ba, alternatiba bakarra direla ez dut uste. Laguntza superona ez, garela primerizos edo ba, talde berrientzat laguntza superona dela uste dut, baina ez da aukera bakarra, ez? Ba, seguir adelante.
Hala ere laguntza gehiago egon barko liraketez zure ustez? Esan ez instituzioen aldetik, laguntza gehiago egotea komeniko litzake?
Bueno, hori beti, ez? Hori beti.
Bueno, laugarren EP-a duzu hau esan bezala, noizuet pentsatu duzu disko luze bat egitea, disko luze batean pentsatu duzu?
Jo, ba, momentuz, eske dekoguz tipo prisa, boste do sei kanta daukogun bezain azkar, tio, ja, venga, estudiora, grabatxera, eta bizkateratxera.
Bale, orduan da, pazientzia ez duzuelako, izango litzake orduan, ez?
Bai.
Baina, bueno, ez duen asmoen artean dago, edo gustatuko litzaizueke disko luze bat ateratzea?
Bai, izogatik ez, bai.
Eragin handia duzu, 80. hamarkadako musikaren gandik, garai horretan entzundako gatik litzake, edo beranduago hasi zineten Green Day, Descendents eta horrelako taldeak entzuten?
Bueno, Mikel ni baino nagusia da, eta ba, markada hori ba, ba guztiz bizizun, ez? Mm-hmm. Baina nik beti entzun dut, ba, Green Day edo beste urrengo latua, ez? Rollo Blink, Zoom, San 41 eta alako taldeak.
2000 eragoa zara orduan, ez esango dugu.
Hori da.
Bueno, pop panka egiten duzu egin batean, aipatu dituzun taldeak ere bai antzeko zerbait egiten dute. Euskal Herrian gehiegi jorratu ez den genero bat dela esango nukenik. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Zergatik uste duzu ez dela gehiegi landu pop punk rolloa?
Ba, ez dakit. Osa, egia da, ez da inoiz egon talde potolo bat, ez, pop punk egiten duena. Baina igual taldeak beti egon dira underground, ez? Baina jo behitu, hau Bengok aterasun abesti bat oiu, uste zan pop-punk exagerao, rollo, rollo Machine Gun Kelly, eta, bueno, nahiko arrakastatua izan da, ez?
Egia da orain agian egiten ari dela, baina, bueno, aurreko hamarkadetan ez, eta, bueno, zuek ere baizu desde hor. We Are Apes Hello taldearekin ari gara, konkretuki Andonirekin. Agur esan baino lehenago, Andoni, galdetu nahi dizun kontzertuak bat dituzuen. Norbaitek zuek zuzenean ikusi nahi bazaituzte, bat zer egin behar duen?
Bai, ba, egongo gara 30ean Tarragonan.
Ba, pixka turruti, baina ondo dago.
Bai, hori da. Eta gero ja ueltatzen gara Uztaiak 2 Mogan Bondonostin.
Bueno, ba, besteri gabe, haizu, Spooky Boy kantua entzungo dugu jarraian, hemen lehenago entzun dugun kantu horietako bat, zuen azkenengo diskoko kantu horietako bat, Something Happier deitzen da zuen EPEA. Andoni, eskerrik asko gurekin egotegatik.
Ba, eskerrik asko zuri, Julen, majo.
We are apes, hello deitzen da talde hau, Spooky Boy bezalako kantuekin ezagutu ditugu konkretuki B aldean, eta horrentxe bertan, Andonirekin egon gara.